Niin Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. On niin mukava tulla tänne Kangasniemelle, on niin kuin kotiin tulisi, vaikka siitä kun tänne tulin paimeneksi, niin siitä on 40 vuotta. Me oltiin silloin kaikki pikkasen nuorempia, mutta yhtä komeitahan me ollaan vielä tänään. Kiitos mahdollisuudesta ja tilaisuudesta tulla leirille elämään uudestaan niitä hetkiä, kun siellä leiriä aloitettiin Pismissä. Jotkut vanhat olivat paikalla ja tuossa tosiaan juhlassa lauantaina tuli jopa vanhoja leiriläisiä sinne, jotka olivat siellä paikalla, kun leiriä aloitettiin. Oli todella hienoja. Ja iloitsin siitä mahdollisuudesta, että sain olla mukana. Haluan myöskin kiittää teitä, kun muistitte minua täyttäessäni 70 vuotta seurakuntana. En ole siihen aikaisemmin saanut tilaisuutta, niin nyt kiitän tässä ihan kaikkia yhdellä suulla. Kiitos teille. Kiitos myöskin esirukouksista, joita olette jatkuvasti rukoilleet, kun Pavelin kanssa olemme tuolla itärajan takana seikkailleet siellä ja täällä. Ne ovat tärkeitä esirukouksia, niitä olemme todella tarvinneet. Ja kiitämme Jumalaa siitä siunauksesta, mikä on leviämässä tuohon naapurimaahamme. Veikko, sinulle haluaisin sanoa, kun nyt 70 täytimme. Meillähän ei ole eroa Veikon kanssa kuin yksi päivä. Silloin kun minä olen vanhempi, sen tähden vanhempana voi neuvoa sinua. Kun jäin eläkkeelle, siitäkin on sitten jo 5 vuotta, niin oli vähän sillain ihmeessäni, että Jumala, mitä nyt? Ja rukoilin ja pyysin Jumalaa antamaan tavallaan ohjeita, kuinka tästä elämä jatkuu eteenpäin. Ihminen, joka on tehnyt ja mennyt ja ollut liikkeessä, niin jos yhtäkkiä se vaan pysäytetään tuohon noin, niin tuntuu, että elämähän loppuu kerta kaikkiaan seinään. Mutta Jumala oli hyvin sellainen levollinen, armelias isä. Hän sanoi, että kuule, sinullahan on kaikki vielä edessäsi. Kaikki se työ, se pelto, jonka olen eteesi avannut, se on edelleen sinun edessäsi. Tee sen mukaan, kun jaksat, ja on ilo tehdä, mutta en anna sinulle mitään painolastia, mitään velvoitetta. Tee sydämesi mukaan, sen ilon mukaan, kun siellä tunnet. Ja mahtavaa on ollut tätä isän neuvoa noudattaa ja nyt vanhempana veljenä sitten Veikko sinullekin, että tee sen mukaan, kuin sydämessäsi koet hyvältä. Ja kun tuollainen sitten seurakunnan taakka tavallaan, se semmoinen rutiini otetaan pois, niin olen ainakin kokenut ehkä enemmän vielä sellaista iloa palvellessa. Niin kauan kuin täällä olemme, meidät on kutsuttu palvelemaan. Oli se hyvä, kun Johanneskin oli 90 ja hän ei ajatellut, että mä en oikeastaan ole niin vanha, että mä voi kirjettä enää kirjoittaa. Meitä olisi jäänyt, kuulkaa, mahtavat kirjeet, Johanneksen kirjeet lukematta ja saamatta. Niin kauan kuin täällä ollaan, me voimme olla siunauksen välikappaleina. Älä katsele ikääsi, sehän on vain numero, vaan sen mukaan, kun Jumala vaikuttaa ja puhuu, niin ole lähimmäinen kaikille niille ihmisille, jotka ovat sinun lähelläsi. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä, toisessa luvussa, jakeesta 21, luomme luvun loppuun. Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestamme jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä, joka ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut, joka häntä herjätessä ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee, joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissansa ristin puuhun, että me synneistä pois kuolleina eläisimme vanhuskaudelle, ja hänen haavainsa kautta te olette paratut. Sillä te olitte eksyksissä niin kuin lampaat, mutta nyt te olette palanneet sieluinne paimenen ja kaitsijan tykö. Haluan tänään puhua jotakin jäljistä. Meidät on kutsuttu seuraamaan Jeesuksen jälkiä ja elämään hänen esikuvansa mukaan. Hänessä riittää meille esikuvaa jokaiselle. Mikä merkitsee elämässä, ei ole vain se fakta, että olemme eläneet. Se, mitä olemme tehneet muiden elämien puolesta, määrää elämämme merkityksen. Näin lausui Nelson Mandela, joka hänkin palveli yli 90-vuotiaaksi omaa kansakuntaansa. Hän vietti 27 vuotta Etelä-Afrikan pahimmassa vankilassa Robben Islandilla, koska hän halusi, että kaikki ihmiset olisivat vapaita, tasa-arvoisia ja voisivat rakastaa toinen toisiaan erilaisuudestaan huolimatta. Kun hän oli sitten pääsemässä vapauteen, niin kaikki odottivat, mitä tulee tapahtumaan Etelä-Afrikassa, ja kaikki ennustivat verilöylyä. Sen sijaan tämä mies, jota arvostan syvästi, juuri tästä syystä, hän valitsi, se oli siis hänen valintansa, hän valitsi koston ja vihan sijaan anteeksi antamuksen ja sovinnon. Ja sitä, mitä pelättiin, ei koskaan tapahtunut. Hän jätti historiaan lähtemättömän jäljen ja esimerkin, joka ei varmaan koskaan unohdu. Kun häntä juhlittiin, tai hänen hautajaisensa oli siihen aikaan, kun itse tämän vuoteni täytin, ja luin sitten hänen elämäkertaansa, niin se vaikutti minuun syvästi. Ja tämä hänen tavallaan ydinlauseensa sain sen vanhimmalta pojaltani, kun täytin vuosia. Mikä merkitsee elämässä, ei ole vain se fakta, että olemme eläneet. Se, mitä olemme tehneet muiden elämien puolesta, määrää elämämme merkittävyyden. Kun nyt sitten itse vuosia on tullut, olen joutunut sitten peilin eteen miettimään, minkälaisen jäljen minä olen jättänyt elämässä. Olen täysin tietoinen siitä, että minkälainen asema on minulla ollut tai mitä on omistanut, ei sillä ole mitään merkitystä. Ehkä vähän aikaa ihmiset muistavat, kun siirryn ajasta iankaikkisuuteen, vähitellen jopa nimikin katoaa, mutta se mikä jää, on se mitä me tai minä olen tehnyt toisten ihmisten elämän hyväksi. Se jää vaikuttamaan. Kristus, josta Pietari sanoi, että hän on meidän esikuvamme, jätti syvimmän jäljen, merkittävimmän jäljen. Niin että vielä 2000 vuotta hänen kuolemansa jälkeen hänellä on 3 miljardia seuraajaa, jotka kantavat hänen nimeään, olen kristitty. On surullista, että syvät jäljet, jos ajattelemme ihmisiä sinänsä, niin syvät jäljet ihmiskunnan historiassa ovat jättäneet ne ihmiset, jotka ovat jättäneet tällaiset negatiiviset jäljet. Mekin ollaan mieluummin aina kallistumassa sinne, kun ihmistä puhutaan, niin niihin negatiivisiin puoliin. Vai onko mä yksin vai ootte sitä samassa porukassa? Mikä meitä on, kun se vetää sinne aina sinne toiselle puolelle? Ja siinä se varmaan sitten on. Ihmishistoria on kirjoitettu verellä. On laskettu, että 5500 vuoden aikana 3 miljardia ihmistä on kuollut sodissa. Ja on sanottukin, että ihminen on ainoa luotu, joka tuhoaa lajitovereitaan. Jopa joku niin, että hän on syntinen eläin. Ja kun ajattelemme historiaa, joitakin henkilöitä, jotka melkein joka viikko tai kuukaus media nostaa ne jollakin tavalla esiin. Ketä ne henkilöt ovat? Ne ovat niitä, jotka ovat omaa valtaa lisätäkseen, sitä saadakseen, tuhonneet ihmisiä välittämättä heidän kärsimyksistään. Niitä löytyy eri puolilta maailmaa ja historia kertoo heistä. En nyt halua yksityiskohtia tässä puhua, koska haluan puhua teille siitä parhaasta esimerkistä Jeesuksesta. Onneksi on kuitenkin sitten näitä Jumalan ihmisiä, tai jotka arvomaailmansa saavat Raamatusta, niin kuin Nelson Mandela. Anteeksiantamus, sovinto, Jumalan rakkaus, jotka eivät ole etsineet omaansa, vaan ovat etsineet toisten parasta sen tähden, että eräänä päivänä Kristus Jeesus sai rakastaa heitä, ja tuo rakkaus, joka kosketti heitä, sai heidät rakastamaan toisia, jopa vihollisiaan. Ja tässä on se meidänkin mahdollisuus ja meidän tie. Itsessämme olemme mahdottomia tapauksia, mutta kun Jumalan rakkaus saa täyttää minua, me laulettiin tässä, kosketa minua henki. Veikko luki, viritä palavaksi. Pyhän hengen kautta, Jumalan sanan kautta, jälleen jotakin, kun me painumme sinne johonkin kohti sitä mustaa syöveriä, jälleen ihmisinä tajuamme sen oman heikkoutemme. Jälleen olen asialla, jossa minun ei koskaan pitäisi kristittynä olla. Jälleen pyhä henki koskettaa, Jumalan sana koskettaa. Ja mä aivan kuin havahdumme, minuahan rakastetaan ja minulla on oikeus ja mahdollisuus rakastaa myöskin toisia. Apostolien teossa luvussa 26 kerrotaan Paavalista, joka oikeastaan oli tällainen rikollinen, joka erikoisesti vainosi kristittyjä ja hän kohtasi Jeesuksen eräänä päivänä sillä Damaskon tiellä. Niin hän sanoi, kuka olet Herra? Ja Herra sanoi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Mutta nouse ja seiso jaloillasi, sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt, myös sen mitä varten minä sinulle vastedes ilmestyn. Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joiden tykö minä sinut lähetän, avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukosta. Saulus, sittemmin Paavali, koki oman henkilökohtaisen vallankumouksen. Tästä raatelijasta tuli rakkauden apostoli, joka julisti evankeliumia. Siitä huolimatta, että hän joutui monta kertaa itse hakatuksi vankilaan, häntä ruoskittiin edelleen, koska häntä oli rakastettu. häntä väkivallan tekijää. Hän jaksoi rakastaa, mennä eteenpäin, viedä evankeliumia, joka muutti valtakuntia. Vallankumous tapahtui sieltä sydämistä käsin, ihmiset muuttuivat. Eräänä päivänä hän tuli myöskin Euroopan puolelle ja Eurooppa muuttui kristityksi maanosaksi. Valitettavasti nyt suuntaus on toiseen päin, mutta rukoillaan ystävät, että meidän maassamme myöskin ne arvot, jotka nousevat Raamatusta, olisi edelleen arvossa ja meidän lakimme voisi pitkälti perustua siihen Raamatun arvomaailmaan, jonka me ymmärrämme, että on Jumalan tahto. Paavali oli yksi heistä, hänen jälkeensä monet muut, jotka evankeliumin kautta muuttivat kokonaisia heimoja, valtakuntia ja tapahtui suuria muutoksia ihmisten elämässä. Lakeja muutettiin, ihmisoikeusjulistuksia annettiin, joissa pohjana on Jumalan sana, koska evankeliumi oli puhdistanut erilaisia kulttuuria, kun sitä oli julistettu ja se oli niihin maihin ja kansoille viety. Se on meidän tehtävämme tänäkin päivänä viedä evankeliumi, jossa on Jumalan voima myöskin tämän päivän ihmisille. Evankeliumin voima ei ole muuttunut millään tavalla. Me vain ajattelemme, että ei tuo ihminen varmasti ota vastaan. Se näyttää vähän siltä, mutta on yllättävää, kuinka läheltä voi löytyä ihminen, joka janoaa evankeliumia. Äläkä koskaan aliarvioi Jumalaa. Me voimme aina laskea, että mitä me voimme tehdä ja mikä on se meidän arvio, mutta sen ulkopuolella on sitten se, mitä Jumala tekee. Kun ajattelen sitä valtavaa ristiretkeä ja herätystä, joka nyt on Venäjällä, jossa Pavelin kanssa olemme käyneet, 2010 syyskuussa alkoi yksi vuosi Jeesukselle projekti, näky, jonka piispa Edvard Grabovenko sai Jumalalta, ja hän sitten julisti sen siinä tilaisuudessa, jossa hänet siunattiin piispaksi, ja seurakunnat lähtivät siihen mukaan, eivät kaikki, vähitellen siellä on sitten syttynyt palavaksi näitä seurakuntia, heistä on tullut tämän näyn toteuttajia. Tavoitteena oli 15 ryhmää, aktioryhmää lähettää, jotka lähtevät kiertämään eri puolilla Venäjää. Nyt niitä on 44. Lisäksi vielä seurakunnista käsin väkeä lähtee viikon loppuisin. Ja tällä hetkellä toukokuun tieto oli se, että 7,5 miljoonaa uutta ihmistä, jotka eivät koskaan ole kuulleet evankeliumia, heille on kerrottu evankeliumia, he ovat sen kuulleet. Ensimmäisen kerran elämässään ovat tienneet olemassa Jeesus, joka voi pelastaa, joka antaa synnit anteeksi. Ja näistä ihmisistä 2,5 miljoonaa on vastaanottanut Jeesuksen ja heidän kanssaan on rukoiltu syntisen rukous. 2 vuoden aikana on syntynyt 750 uutta seurakuntaa. Me on ajateltu, että sehän on se Venäjä ja siellä oli se kommunismi. Ei siellä, se on niin kovaa. Kuulkaa, ihmissydän on aina yhtä janoinen. Ihminen, joka lähti Jumalan kädestä, jonka henkeen Jumala puhalsi elämän hengen. Se aina kaipaa, oli missä päin maailmaa tahansa, missä olosuhteissa tahansa, minkälaisen poliittisen paineen kasvattama tahansa. Ihmishenki janoaa elävää yhteyttä Jumalaan. Sillä on elämän leivän nälkä, sillä on elämän veden jano. Ja siksi tapahtuu sitä, että lumisella tiellä pakkasessa ihminen, kun kuulee ensimmäisen kerran evankeliumin sanan, hän on valmis polvistumaan siihen lumiselle tielle ja antaa elämänsä Jeesukselle. Jeesus sanoi, että te sanotte vielä 3 kuukautta, 4 kuukautta, sitten sato. Meillähän on näitä juttuja, ei vielä, tässä nyt on vähän jotakin. Sitten voi alkaa ja sitten ihmiset on valmiit ja mekin ollaan sitten valmiit. Mutta mitä Jeesus sanoi? Minä sanon teille, sato on nyt valmis. Se on nyt valmis. Ja niitä valmiita ihmisiä löytyy myöskin täältä Kangasniemeltä. Ei vaan tuolta rajojen takaa, vaan ihmiset ovat valmiit. Ongelma on monta kertaa se, että olemmeko me valmiit kertomaan sen. Kun meistä niin tuntuu siltä, että toi toinen ei ole valmis. Kuitenkin siellä saattaa olla janova sydän, odottava sydän. Muistan Kärjäisen Sirkan isän. Mulla oli tilaisuus jutella hänen kanssaan useammankin kerran. Ja hän kertoi, että kuinka hänellä oli työkaveri, se taisi olla, joka oli uskovainen. Ja hän odottamalla odotti, että kun se nyt todistaisi hänelle ja kertoisi, kuinka tulee uskoon. Mutta kun se uskovainen ajatteli, että eihän toi mies nyt halua kuulla evankeliumia. Ja hän odottaa ja odottaa ihan hirveän pitkän ajan, että toinen kertoisi. Kiitos Jumalalle niistä aktiolaisista, jotka tänään menevät, ja seurakunnista, jotka haluavat toteuttaa Jeesuksen antamaa näkyä, muuttaa kyliä, muuttaa kaupunkia, muuttaa yksilöihmisen elämää. Meillä pitäisi olla lapsen usko. Jeesus sanoi eräänä päivänä, että isä, minä kiitän sinua siitä, että olet antanut tämän tehtävän lapsen mielisille. Olisikohan meillä liikaa järkeä käytössä? Me pohdimme. Ja sieltä järjestähän tulee justiin ne semmoiset esteet. Se on sitä epäuskoa. Järki toimii siinä sitten tämmöisenä alustana. Vielä sinne Venäjälle German, joka oli Raamattokoulussa 2005. Hän meni sinne Itä-Utmurtiaan 4-5 kylää kohteena. Ihmisiä ei ollut vielä uskossa. Hän alkoi talosta taloon työn. Henkilö henkilöltä. Edellä päivänä he tulevat talon pihaan. Hevonen on siinä makaamassa pihalla. Ja eläinlääkäri on jo ruiskun kanssa paikalla. Eläin pitää tappaa, että vielä saadaan jotakin talteen. Kerman menee ryhmän kanssa ja sanoo, että älkää tappako vielä, me halutaan rukoilla. Antakaa meille mahdollisuus. No minä ainakaan Raamattokoulussa, kun Kerman oli opettanut, että voidelkaa öljyllä hevonen, kun se sairastaa, mutta niin he tekivät. Jeesus sanoi, kiitos isä, että olet uskonut nämä lapsen mielisille. He ottavat öljypullon, voitelevat hevosen öljyllä, rukoilevat, ja hevonen nousee ylös pirteinä, ja lääkäri sanoi, että eihän mä nyt hyvässä kunnossa olevaa hevosta voida tappaa. Siitä alkoi herätys 4 kylässä. Jumala toimii tänä päivänä. Jumalan valtakunta menee eteenpäin. Pienten ihmisten kautta, suurempien kautta. Me monta kertaa ajatellaan, että kun olisi hyvä kuoro ja mahtavat julistajat ja sitä ja tätä. Kuulkaa, kaikista tehokkainta on se, että evankeliumi välittyy toisen rakastavan lähimmän sydämestä toiseen sydämeen, jossa on jano. Ja me olemme ihmisten keskellä näitä hyviä jälkiä jättämässä, että heidän elämänsä muuttuisi. He löytäisivät Jeesuksen niiden meidän jälkien kautta. Mutta minkälaisia jälkiä me jätämme? Onko ne sellaisia jälkiä, jotka johdattavat ihmisiä Jeesuksen luokse, vai karkottaako ne pois Jeesuksen luota? Te, jotka metsästätte, tiedätte, kuinka jälkiä jää tuonne metsään eläimistä, ja kun niitä seuraa, niin voi lukea hyvin paljon asioita. Mikä eläin on mennyt, mihinkä suuntaan, koska, mitä sillä on ollut mielessä. Samalla tavalla myöskin meidän jälkiä voidaan lukea, ja ne jäävät myöskin Jumalan kirjaan. Me emme jätä vain jälkiä sanoillamme, teoillamme, vaan koko meidän persona jättää jälkiä. Me viestitämme niin monella eri tavalla. On näkymättömiäkin jälkiä ja ihmiset niitä lukevat. Olimme Keniassa siellä eläinpuistossa Maarajoella ja kävelimme sitä rantaa ja yhtäkkiä tulee tuoreet leijonajäljet vastaan. No me vähän pelästyttiin siinä, että mihinkä suuntaan sitä nyt pitäisi mennä, mutta meillä oli Glasnikovin kanssa oleva metsävartija tai sotilas. Ja hän sitten luki jäljet ja mihinkä oli mennyt ja vähän missä mielessäkin on ollut liikkeellä. Ja meillä oli sitten 4-vuotias Aaron mukana. No siinä oli isä, siinä oli isoisä ja siinä oli sotilas. Aaron katsoo kaikkia 3 vuoron perään ja sitten hän tekee valinnan. Hän tarttuu sen mustan sotilaan käteen ja pojathan tykkää 2 asiasta, autoista ja pyssyistä. Käsi oli vähän korkealla ja sitten lähdetään jatkamaan matkaa ja kävelin siinä heidän perässään ja mulle tuli tippa silmään. Nimittäin Jumala alkoi puhumaan psalmi 23. Herra on minun paimeni. Ei minulta mitään puutu. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, sinun, no voisi sanoa, että Glasnikovisi, sinun sauvasi ja vitsasi minua louduttavat. Joskus meistä tuntuu siltä, että on sellainen päivä vastassa, että ei haluttaisi lähteä sängystä mihinkään, pelottaa. On jotakin edessä sellaista, että meitä pelottaa. Kuule, lue silloin psalmi 23. Lue se kerran, lue se 2, kunnes sydämesi rauhoittuu. On hyvä kulkea tämän hyvän paimenen kanssa, hänen jälkiään seuraten. Paavali kirjoittaa, että me jätämme jälkiä ihmisten sydämeen. 2. korintolaiskirje, 3. luku jae 2 ja 3. Te olette meidän kirjeemme, joka on sydämeemme kirjoitettu, ja jonka kaikki ihmiset tuntevat ja lukevat. Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje, meidän palvelustyöllämme kirjoitettu, ei musteilla, vaan elävän Jumalan hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin. Jokaisella on oma tarinansa meistä. Jos pyytäisin teitä tänään, että kirjoittakaa semmoinen lyhyt essee, kuka on Pekka Ylenius, niin en usko, että tulisi täysin samanlaista. Jokaisella meistä on oma tarinamme ihmisistä, joita me tunnemme. Mutta se on totta, mitä Paavali kirjoitti. Me kirjoitamme sen kirjeen. Jätämme ne jäljet ihmisten sydämiin. Eikä me liikumme hyvin herkällä maaperällä. Siksi on hyvä, että me muistamme sen. Kuljetaan varovaisin askelin. Mieluummin jätetään joskus jotain sanomatta, kun sanotaan. Ette me haavoita toista. Mennään varovasti, eikä niin kuin se kuuluisa norsu. Sillä lasikaupassa. Ei rikota, vaan mieluummin parannetaan, rakennetaan. Paavali jatkaa ensimmäisessä korintolaiskirjeessä luvussa 8 siitä, kuinka me jätämme jäljet myöskin ihmisten omiin tuntoihin. Jakeesta 9. Katsokaa kuitenkin, ettei tämä vapautenne koidu heikoille loukkaukseksi. Sillä jos joku näkee sinun, jolla on tieto aterioivan epäjumalan huoneessa, eikö hänen oma tuntonsa, kun hän on heikko, vahvistu epäjumalille uhratun syömiseen? Sinun tietosi kautta turmeltuu silloin tuo heikko, sinun veljesi, jonka tähden Kristus on kuollut. Mutta kun te näin teette syntiä veljää vastaan ja haavoitatte heidän heikkoa omaa tuntoaan, niin teette syntiä Kristusta vastaan. Me voimme omilla jäljillämme tahdata, loukata. Me voimme rohkaista tekemään väärin. Me voimme jopa saada lankeamaan omin jälkiemme esimerkin kautta. Me voimme turmella, haavoittaa toisen heikkoa omaa tuntoa. Ja niin kuin Paavali sanoi, silloin me teemme syntiä itse Kristusta vastaan, joka on aina heikkojen puolella. Hän on aina heikkojen puolella. Toisessa korintolaiskirjeessä luvussa 4 Paavali aivan kuin haastaa. Ja se on hänen sydämensä päätös. Siitä luvun alusta pari ensimmäistä jaetta. Sen tähden, kun meillä on tämä virka, sen laupeuden mukaan, joka on osaksemme tullut, me emme lannistu, vaan olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet, niin ettemme vailla kavaluudessa emmekä väärennä Jumalan sanaa, vaan julki tuomalla totuuden me suositamme itseämme jokaisen ihmisen omalle tunnolle Jumalan edessä. Haluaisin tässä sanoa tässä yhteydessä, että sen tähden, onhan meillä virkojakin, mutta sen tähden, että olemme Jumalan lapsia. Sen tähden, että olemme Jumalan lapsia, niin hyljätään kaikki häpeälliset salatiet, pahat puheet, takana puhumiset. Paavali sanoi, että minä haluan olla avoin. Hän sanoi, olen aina kilvoitellut, että minulla olisi puhdas ja loukkaamaton omatunto ihmisten ja Jumalan edessä. Tämä merkitsee valkeudessa vaeltamista. Pieni poika oli äitin kanssa kirkossa ja saarna oli niin kauhean pitkä, mutta pojalle liian pitkä. Ja hän alkoi katsomaan sitten ympärilleen ja äiti vähän torui, että koitahan poika pysyä paikalla. Ja siinä sitten kysyy äitin kainalossa kuitenkin, että mitä nuo kuvat on, kun siellä oli niitä ikkunamaalauksia. Äiti koittaa mahdollisimman vähän saada aikaa meteliä itsekin ja sanoo vaan pojalle lyhyesti, että ne on pyhien kuvia. Seuraavalla viikolla opettaja kysyy sitten koulussa, että mikä on pyhä? Mikä on pyhä ihminen? Poika nostaa heti kätensä kuin vieterin ylös. Hän tietää. No niin, pyhä on ihminen, jonka läpi loistaa valo. Kun Herra auttaisi meitä, rakkaat kangasniemeläiset ja minua, että meillä olisi tämä Paavalin päätös sydämessä, koska olemme Jumalan lapsia. En halua tästä eteenpäin olla muuta kuin läpinäkyvä. Kuka katsoi, mistä suunnasta tahansa katsoi. Kaikki mitä on, voin kertoa tai olla kertomatta, mitään ei ole takataskussa. Eikä täällä sydämessä mitä kätkisin. Kristus jätti tällaisen jäljen. Me jätämme jälkiä perheessä. Meidän lapsemme ja lastenlapsemme tietävät, että emme ole täydellisiä. Ja siitä huolimatta, vaikka he sen näkevät ja tietävät, he rakastavat meitä, koska olemme heidän lapsiaan. Olen kipuillut isänä ja olen jälkeenpäin ymmärtänyt, kuinka paljon olen rikkonut lapsiani vastaan. En ole antanut heille aikaa, jota pojat olisivat tarvinneet. Pojat olisivat tarvinneet isää. Olemme keskustelleet siitä ja he sanovat, isä, me annetaan sulle anteeksi. Ennen kaikkea siitä syystä, että olet tehnyt työtä, jota hekin rakastavat tehdä ja ymmärtävät sen arvon. Jos jotain muuta olisit tehnyt, meillä olisi vaikea ollut antaa sulle anteeksi. Meillä on erittäin hyvät välit ollut, kiitos Jumalalle siitä, mutta välillä on ollut vaikeita. Meidän nuorimmainen Markus, jonka te monet muistatte, tuli tämmöiseen vaiheeseen, että hän totesi, että nyt saa riittää tätä perhettä. Hän muutti Helsinkiin, päätti aloittaa itsenäisen elämän. Mutta vähän tällaisessa niin kuin minä näytän teille. Meni kuukausi, poika ei soitellut, ei ilmoitellut mitään. Sitten soitti hänelle, että täällä isä, mä haluaisin nähdä sut. Minkä takia sä nyt sitten haluat nähdä? Mä oon, kaksi asiaa. Sä oot mun poikani, toiseksi mä rakastan sua. Hän suostui sitten siihen lopulta, että kun meni Helsinkiin, siellä erään huoltoaseman pihassa tapasin, hän tuli autoon ja vielä sellainen uhma. No niin, kyllä mä pärjään. En mä nyt tarvi mitään holhousta. Mä et kuule Markus, ei mulla mitään sulle ole. Vähän vaan kaksi asiaa mä halusin sulle sanoa ihan henkilökohtaisesti kasvokkain. Ensimmäinen asia on se, että sä oot mun poikani, tulet aina olemaan, teet mitä tahansa. Sun elämässä voi mennä hyvin tai voi mennä täysin pieleen, aina olet mun poikani, muista se. Elämässä jokaisena hetkenä tunnustan sinut aina pojakseni. Ja toinen asia, mä rakastan sua. Silloin murtui Markuksen tää tällainen uhma. Ja hän yppäsi mun kaulaani siellä, kun autossa istuttiin vierekkäin. Hän sanoi, isä, mä rakastan sua. Sitten hän palasi kotiin sieltä matkaltaan ja se itsenäistyminen vähäksi aikaa pysähtyi. Ja välillä meille tulee tällaisia hetkiä. Mutta on tärkeää, että me olemme rehellisiä myöskin lastemme edessä. Ja kaikesta huolimatta me pyrimme säilyttämään sen keskusteluyhteyden. He tarvitsevat meitä ja mekin tarvitsemme heitä. Myöskin ulkokultaisuus ja yhdessä lakihenkisyyden kanssa on sellaista myrkkyä, että sitä ei lapset siedä. Sydämeni itkee sitä syystä. Kun olen pitkään ollut seurakuntatyössä, liian monet ovat tänä päivänä jossakin muualla kuin seurakunnan keskellä, koska ulkokultaisuus ja lakihenkisyys on tappanut heissä orastavan uskon. Ja kun heitä sitten kehottelee tulemaan takaisin, niin heillä on vielä se sellainen paha mieli tai mielikuva, siitä kokemuksesta heillä on, vaikka kuinka yrittäisit perustella, niin heillä on jäänyt niin voimakas kuva. Ja kuitenkin heidän sydämensä janoaa sen Jeesuksen puoleen, jolle he eräänä päivänä antoivat elämänsä. Ystävät rakkaat, meillä on paljon esirukoustarvetta. Rukoilla kotiin, tytöt ja pojat, jotka kerran ovat elämänsä Jeesukselle antaneet. Ja heidän sydämessään varmasti on se kaipaus tänäkin päivänä. He haluavat löytää yhteyden Jeesukseen, korjata suhteensa. Ja jälleen se ilo, joka edellä päivänä siellä oli, kun he antoivat elämänsä Jeesukselle, se voisi jälleen tuo ilo palata heidän sydämensä. Paavali sanoi hyvin rohkeasti, seuratkaa minua. Herra, auttakoon meitä, että me voisimme sanoa meidän perhekunnalle, ja kaikille ihmisille, jotka meitä seuraavat, me voisimme sanoa, seuratkaa minua niin kuin minä seuraan Kristusta. Aika vaativa. mutta sitä kautta ihmiset löytävät tien myöskin henkilökohtaisesti Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen. Ja se Jeesuksen antama kuva, jonka hän antoi omassa elämässään itsestään ja myöskin taivaallista isästä, se kuva selkiytyy ja ihmiset ymmärtävät Jumalan rakkauden myöskin heitä kohtaan. Työpaikoilla, ympäristössä, naapurustossa, koulussa meitä seurataan. Minä olen joutunut rukoilemaan psalmi 69, 6 ja 7 sanoilla monta kertaa. Jumala, sinä tunnet minun hulluuteni. Minun vikani ei ole sinulta salassa. Onhan meissä niitä vikoja, puutteita. Mutta kun olemme avoimia, rehellisiä, kyllä ihmiset ymmärtää, ettei kukaan ole täydellinen. Mutta ei aloiteta kuitenkaan tällaista roolileikkiä. Ei olla ulkokultaisia, vaan ollaan avoimia, rehellisiä. Niin silloin myöskin se Kristuksen kuva ja rakkaus voi tulla esiin meidän elämästä. Pietari sanoi, Jeesus antoi teille esikuvan ja esimerkin. Ja kun ajattelemme Jeesuksen elämää, millä tavalla hän suhtautui syntisiin ihmisiin. Langennut nainen tuotiin hänen luoksensa. Hän ei tuominut häntä, vaan armahti, mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Kun syntilappu oli lyöty sokeeseen, mekin lyömme näitä syntilappuja ihmisten rintaan kovin helposti, vaikkei ne perustu edes raamattuun, lyömme ihmisten rintaan. Jeesus vapautti yhden tällaisen syntilappu ihmisen sokeen. Kuka teki syntiä, hänkö vai hänen vanhempansa? Jeesus sanoi, ei hän syntiä tehnyt, vaan Jumalan tekojen pitää tulla hänessä julki. Jeesus osoitti, on jumalallista rakastaa kaikkia ihmisiä, jopa vihollisia, antaa anteeksi jopa sellaiselle, joka meitä loukkaa. Sen sijaan, että me lähdemme heti jälkeenpäin puolustamaan itseämme, saati sitten kostamaan. Maailman historian merkittävimmät jäljet me näemme Golgatalla. Johannes kirjoittaa evankeliumissaan, kuinka hän itse omin silmin katseli, kun Jeesus oli siellä ristillä, pahantekijöiden keskellä. Sotilaat tulevat ottaakseen ruumiit alas, koska oli suuri sapatti edessä. Kun he näkevät Jeesuksen jo kuolleen, he eivät riko hänen luitaan, vaan sotilas pistää keihään kärjen Jeesuksen kylkeen. Ja Johannes kirjoittaa, siitä tuli verta ja vettä. Ja hän oikein sitten kirjoittaa kirjeessään, että minä näin sen omin silmin ja todistan sen olevan totta, että tekin uskoisitte. Tuosta verivirrasta, joka puhkesi Golgatan ristillä, Jeesuksen kylki haavasta, hänen käsistään ja jaloistaan, tuli se verivirta, jossa me voimme omat jälkemme hukuttaa siihen Jumalan valtavan anteeksi antamukseen, joka kohtasi meitä Jeesuksen ristillä. Ja kun me peseydymme tässä verivirrassa, jossa meidän monet laulut, en ihmettele sitä, miksi niitä verilauluja on niin paljon, koska me olemme niin vajaita. Jollakin tavalla me koemme, että tässä se on. Minä olen yrittänyt. Minä olen yrittänyt jättää hyviä jälkiä ja taas on tullut jotakin, mutta sitten on tämä Golgatan verivirta, jonka me saamme upottautua, joka pyyhkii, huuhtelee meidän syntimme. Se on ainoa, joka voi huuhtua meidän syntiset jälkemme ikuisesti pois. Niin kuin Raamattu sanoo, se mikä on vanhaa, se on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Mitään DNA-testiä on turha ottaa niistä jäljistä, missä Jeesuksen, Kristuksen veri on saanut puhdistaa meidän elämämme. Kiitos Jumalalle siitä. Tämä on evankeliumia meille uskoville, meidän korppuisille sydämille, jotka ollaan niin totuttu näihin asioihin. Me tarvitsemme sitä. Voidaksemme saada rohkeuden muuttua, uudistua, ottaa jälleen askeleita eteenpäin, rohkeita askeleita, olla Jeesuksen todistajia, jättää niitä hyviä jälkiä, jotka vetää ihmisiä Jeesuksen puoleen, niin että meidän jälkemme eivät ole kieltotaulu Jeesuksen luokse, vaan ne ovat kutsutaulu. Tulkaa tänne, täällä teitä rakastetaan. Kiitos tästä verivirrasta, joka puhkesi siellä Golgatalla, ja jossa mekin saamme tänään puhdistua. Johannes kirjoittaa, jos me valkeudessa vaillamme, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meitä kaikesta synnistä. Ole rehellinen Jumalan kasvojen edessä tänäkin päivänä, käydessämme ehtoollispöytään. Ole avoin Jumalalle. Mitä vähemmän puolustelet, mitä vähemmän selittelet, sen puhtaammaksi tulet. Ylistän Jeesusta, ylistän hänen sovintovertaan. Se mahdollistaa, että tänä päivänä vielä voi julistaa evankeliumia. Kiitos Jeesukselle hänen sanomattomasta rakkaudestaan, jolla hän rakasti meitä. Siunausta teille.